they think that dating a black girl is like the lowest anyone could ever go.
You are two nuns who are in love.
Because it was so condemned by the church.
If they were watching, what would you want them to know about your relationship?
It's happening.
Что е любов? Љубовта може да се дефинира како интензивно чувство, голем интерес и задоволство за нешто, или безусловна љубов без граници. Романтичарот Николас Паркс го опиша како феномен кој ја буди душата и на тера да достигнуваме повеќе. Додека доктор Сеус напиша, знаете дека сте влюбени кога не можете да заспиете, бидејќи реалноста е конечно подобра од вашите соништа. Но не секоја љубов е како од книга. За многу мина може да биде комплицирана. Може да биде забранета од многу причини. Земете, например, Ана Памшарма и незиниот партнер Пол, која објаснува како незините родители имаат проблем со фактот дека Пол е белец, дека живеат невенчано и дека решиле да немаат деца. И ако се во Индија, сепак не разговараат повеќе од 4 години.
My family has a problem with our relationship. Basically because Paul's a white man and we have decided not to get married and we are child-free by choice, so none of that really suits them. My parents are back in India, but we haven't really spoken in about 4 years.
Госпогицата Шарма и Пол се запознаа на Тиндер и се заедно веќе 6 години. Таа е индиски хинди и имала две долгорочни врски во животот. Иако незината прва врска траела 10 години, цели 6 години незините родители и испраќале додворувачи за да договорат брак. Госпогица Шарма е скоро 6 години заедно со незиниот сегашен партнер Пол, од кој веќе 4 не разговара со незините родители заради нивниот став кон незините љубовни избори. Таа вели дека незиното семејство од неја очекувало да заврши факултет, да најде добра работа и да се омажи за индиец, по можност некој кој тие би го одбрале за неја, и дека нивното разочарување е големо за тоа што ништо од ова не се случило.
I think I didn't tick the boxes for them. Once you graduate from university, you get a good job and then you're supposed to get married, ideally to somebody they consider to be suitable, which with my parents would be an Indian man, then have children and raise a family, and none of that has happened for them. Certainly, as a child, I knew it didn't matter what I would achieve. At the end of the day, I had to be a domestic goddess, because by the age of 8, I knew how to cook to a point and, you know, wash dishes and do things around the house, because, you know, if you don't even know how to do this, then who's going to marry you?
Пол вели дека е навистина влюбен во својата избраничка и дека е спремен да ја брани нивната врска, затоа што според него Ана Пам е неверојатна жена таква каква што е и дека незините родители треба да се горди на неа, наместо да пробуваат на секаков начин да ја скршат и променат.
It's a strong, loving relationship we have our family with our dog and our cat. And Ana Pam's an incredibly credible woman. Yeah, and they should be proud of her instead of constantly trying to change and bend her to their whim.
За 79 годишната Моника Хингстон, која е втора братучетка на кардиналот Джордж Пел, постои поинаков вид на забранета љубов. Госпогица Хингстон цели 22 години била католичка монахиња пред да се заљуби во својата колешка монахиња, Пег Моран, која е од Ајова во Соединетите Американски држави. Госпогицата Хингстон во тоа време имала 43 години, а се запознале на собир на Мерси сестрите во Сантијаго, главниот град на Чиле. Таа за Инсет изјави дека нивните односи се продлабочиле откако живееле заедно во иста куќа, додека работеле како мисионери и дека после 4 месеци морале да го напуштат сестринството затоа што нивната љубов била осудена од црквата.
It was about 4 months later and I can definitely pick this time when I absolutely fell head over heels for her. But then of course it caused all sorts of difficulties for us. And we knew that that we couldn't remain within our congregations because it was so condemned by the church.
Госпогица Хингстон вели дека неодобрувањето на истополовите врски кои Ватикан во минатото ги прогласил и за девијантни, длабоко ја налутило и вознемирило, но дека вредала жртвата која ја направиле за својата забранета љубов, затоа што нивната врска била прекрасна средба на умови и дух, и дека толку години живеат прекрасен и среќен живот.
Just know what a very happy existence and extraordinary gift we had together. We even had straight couples asking us what was it was that was so special about our relationship, what made it tick. And that was hard to sort of nail down. It was just a beautiful meeting of minds and spirit.
Ако сакате да научите повеќе за љубовните приказни на Моника и Анапам, можете да ја гледате емисијата на Insight од 16 јуни, наречена Forbidden Love или Забранета љубов, на SBS On Demand. Таму, измеѓу другите, ќе ги најдете и љубовните приказни на Джон Килик, озлогласениот ограбувач на банки, кој успешно избегал од Силвер Уотер затворот со помош на неговата вистинска љубов.